እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ሓንደም ሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 4 ጥርፍ 2022 ወይ ከዓ 26 ታሕሳስ 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ክልል ዓፋር ንምጥፋእ ህይወት ሲቪላትን ዕንወት ንብረትን ብዝምልከት ክልል ዓፋርን ክልል ትግራይን ዝሃብዎ መግለፂ ዝጠመረ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ኩነታት ሱዳንን ኬንያ ዝምልከቱን ፀብፃባት እውን ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብናኸ ኣሜሪካን ኣይን ኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምንያ ፎርቄ ዜናኻ ንቐድም ኢና እምበር ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይቶም ሲ ምስ ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ሸኔ ኣብ ምብራቕ ወለጋ 13,000 ሰባት ኣፈናቂሎም ኢሉ ኣብቲ ኣብ ምብራቕ ወለጋን ዞባታት ሆራ ጉድርን ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ፅንፋውያን ኣምሓራ ዝበሎም እውን ኢድ ከም ዘለዎም ጠቂሱሎም። ካብ መንጎቶም ዝተፈናቀሉ ገሊኦም ንወተሃደራት መንግስቲ ንዕጡቓ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ንምልሻታት ፋኖን በቲ መጥቃዕቲ ይኸስዎም። ካብቶም ንባዕሎም ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኢሎም ዝፅውዑ ኮነ ካብቶም ካልኦት ግን ዝተሰምዐ ምላሽ የለን። ምክትል ኮሚሽነር ምክልኻል ሓደጋ ኦሮምያ ኣቶ ገረሙ ኦሊካ ኣብ ምብራቃዊ ወለጋ ጥራሕ ልዕሊ 193,000 ምፍንቃሎም ብምጥቃስ ህፁፅ ረድኤት ብምሃብ ንክምለሱ ይሰርሑ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል እቲ ጅምላዊ ምፍንቃል ድሕሪ ምርግጋፁ መንግስቲ ኣንጻርቶም ዕጡቓት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ንቪኦኤ ሓቢሩሎ። ንባህላዊ ኣፈታትሓ ግጭት ብዛዕባ ዝምልከት ኣገባባት ዝቲ ሃገራዊ ዋዕላ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዋሳ ይካየዳ ኣሎ። ተሳተፍቲ ከም ዝብልዎ እቲ መበቆላዊ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግጭት ኣብ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዓሚቕ ሰረት ዘለዎ እዩ። ሚኒስትር ድኤታ ሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን ወርቅነት ቢሩ ንተሳተፍቲ ክገልጽ ከሎ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ነቶም መበቆላዊ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግጭት ክጥቀመሎም ከም ዝኽእል ኣንፊቱሎም። ከም ፀብፃብ ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣስታት 200 ተዋጋእቲ ተቐቲሎም ኣብ ሓድሽ ግጭት ጥቓ እስትራቴጂካዊት ከተማ የመን ማሪብ ከም ፀብፃብ ወተሃደራውን ሕክምናውን ምንጭታት የመን። ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 125 ዕጡቓት ሖቲ ብመጥቃዕቲ ነፈርትን ምስ ደገፍቲ መንግስቲ ብዝተገብረ ውግእን ከም ዝሞቱ ኤኤፍፒ ይገልጽ ኣሎ። ካብ ብሸነኽቶም ብስዑድን ብኢማራት ዓረብን ዝድገፉ ዕጡቓት ድማ 7 ተዋጋእቲ ከም ዝሞትዎ መንግስቲ የመን ጠቂሱ ኣሎ። ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ንመንግስቲ የመን ምሕጋዙ ቀጺሉ ኣሎ። ኣንጻር ሖቲ ሚልዮናት ተፈናቂሎም ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ተባሂሉ ይግለጽ። ኩነታት የመን ብሕብራት ሃገራት እቲ 7 ዓመት ዝቕፅረ ግጭት ኣብ ዝዓረገሉ እዋን ትማሊ ሶኒ ድማ ዕጡቓት ሖቲ ንሓንቲ ባንዴራ ኢማራት ተንበልብል ወታደራዊ መርከብ ሒዝና ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጥምረት ግን ሕክምናዊ ቀረባት ዝሓዘት እምበር ወታደራዊ ኣይነበረትን ኢሉ ኣሎ። ሰንበት 9 ጥሪ ኣብ ዝጅምር ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ንምዕዛብ ደገፍቲ ካሜሮን ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ንምውሳድ ይጓዩ ከም ዘለዉ ሰበስልጣናት ሃገር ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። እዚ ምዕባለ ዝርአ ዘሎ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ተዓዘብቲ ናብ ስታድዮም ንኸኣትዉ ምስክር ክታበት ከርእዩ ክሕተቱ ምዃኖም ድሕሪ ምፍላጥ እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ያውንደ ካሜሮን ክታበት ንምውሳድ ነዊሕ ሪጋ ዝፅበዩ ዘወርቲ ታክሲን ሞተር ብሽለታን ይረአይ ኣሎ። ዘዋሪ ታክሲ ዝኾነ ጋብሪኤል ንደዘ ነቲ ነዊሕ ዝተፀበየ ውድድር ንምዕዛብ እታ እንኮ መንገዲ ክታበት ብምውሳድ ጥራሕ ብምዃና መስርዕ ሒዙ ክፅበ ከም ዝወሰነ ንድምፂ ኣሜሪካ ይሕብር። ንድዘ ወሲኹ ነቲ ክታበት ከም ዘይኣመሉ እንተሓበረ እኳ እታ ንኸም በዓል ሳዴዮ ማነን ናይ ሴነጋልን መሓመድ ሳልሕ ናይ ግብፅን ክርኤላ ዝኽእል እንኮ መንገዲ ክታበት ምዃና ስለ ዝፈለጠ ክወስድ ከም ዝተገደደ ይሕብር። ሰራሕተኛታት ሆቴል፣ ኣብያተ ምግቢ፣ ዘወርቲ ኣውቶቡሳት ኣብቲ ውድድር ኢድ ክህልዎም እንተኮይኑ ክታበት ክወስዱ ሰመዚ ካሜሩን የተሓሳስቡ ኣለዉ። ካሜሩን ካብ ቻይና፣ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሚልዮናት መጠን ክታበት ኮቪድ-19 ገዚኣ ነቲ ውድድር ብውሑስ መገዲ ክትሕልፎ ኣብ ምሽብሻብ ትርከብ። ካብ ካልኦት ሃገራት ነቲ ውድድር ክዕዘቡ ዝመፁ ደገፍቲ ሰመዝን ተፃወትን ገና ናብቲ ሃገር ካብ ዝኣትሉ እዋናት ሒዞም ካብ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ናፃ ምዃኖም መረጋገፂ ከም ዝሕተቱ ተፈሊጡ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ሞኪ ኤድዊን ክንዳዛ ካብ ያውንደ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሜክሲኮ ዕቑባ ዝሓቱ ኣብዚ ዝሓለፈ 2021 ብዕፅፊ ከም ዝወሰኹ መንግስቲ ሜክሲኮ ኣፍሊጡ። መብዛሕትኦም ካብ ሃይቲን ካብ ሆንድራስን ዝኣትዉ ምዃኖም እውን ሓቢሩ ኣሎም። ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ጥራሕ 131,448 ስደተኛታት ኣብ ሜክሲኮ ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ዝገልጽ በዓል ስልጣን ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ኩባውያን ሓተቲ ዕቑባ እውን ርሕቕ ኢሎም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ሄይታውያን ድሕሪ ምቕንጻል መራሒኦም ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ነውፂ፣ ቁጠባዊ ፀገማትን ኣብ ሃገሮም ዘጋጠመ ኣዕናዊ ምንቅጥቃጥ መሬትን ተደማሚሩ ንስደት ከም ዝደፋፍኦም እዩ ዝግመት ዘሎም። ቅድሚ ሎሚ ስደተኛታት ላቲን ኣሜሪካ ንሜክሲኮ ከም መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ እኳ እንተነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዙሓት ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዕቑባ ይሓቱ ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ። ሜክሲካውያን ንባዕላቶም ናብ ኣሜሪካ ዝስደድሉ ቁፅሪ ገና ልዑል ምዃኑ እውን ይፍለጥ እዩ። ዜና በዚ ይፍጸም።
ክትከታተሎ ዝፀናሕኹም ዕለታዊ ዜናና እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣብ ዓላ ፈንዮምዎ ብዝበልዎ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ንምምዝባል ብዙሓት ኣሸሓት ንምጥፋእ ህይወት ሲቪላትን ዕንወት ንብረትን ምክንያት ኮይኑ ክብሉ ኣብ ክልል ዓፋር ኣመሓዳሪ ዞባ ክልል ተገሊፆም። ክልል ትግራይ ብወገኑ ልዕሊ 250 ተጋሩ ኣብ ዓላ ተቐቲሎም ልዕሊ 900 ስድራ ቤታት ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ክብል መግለፂ ኣውፂኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን መስፍን ኣራጌ ዝለኣኮ ፀብጻብን ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፅን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ዓፋር ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ክልተ መሓመድ ኢንድሪስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ሕወሓት ናይ ትግራይ ጎረቤት ኣብ ዝኾነትን ካብ መቐለ ከባቢ 50 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ኣብ እትርከብን ኣብ ዓላ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ሰባት ንከባቢኦም ገዲፎም ክመዛበሉ ከም ዝተገደዱ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ኣብ ዓላ ብከቢድን ቀሊልን ብረት ዝተዓጀበ ውግእ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 10 መዓልታት ከም ዝገበረን ሕዚ እውን ከም ዝቐፀለን ዝገለፁ ኣቶ መሓመድ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱሎ ኢሎም ሰባት ክሳብ በራሕለን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝተመዛበሉ እውን ገሊፆም። እታ ከተማ ኣዝያ ዝፀንሐት ናይ ንግድን ፖለቲካ ማእኸል ብምዃና ናይ ሰሜን ዓፋር ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረሉ ብምዃኑ ብምሉኡ ልዕሊ 70,000 ህዝቢ ተመዛቢሉሎ ኢሎም ኣብ 3 ናይ መዕቆቢ ማእኸላት ክዕቀቡ እናተሰርሐ ምዃኑ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ሓይልታት ሕወሓት ዝበልዎም ኣብ ዝለዓለ ቦታ ኮይኖም ፈፂሞምዎ ዝበልዎ ናይ ከቢድ ብረት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላትን ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ኣገልግሎት ውሃብቲ ማእኸላትን ናይ ውልቂ ኣባይትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ተዛሪቦም።
ከሆስፒታል ጀምሮ እስከ ክሊኒክ እስከ ግል ክሊኒክ ድረስ የቀረ ነገር የለ። በከባድ መሳሪያ ነው ይህ ሁሉ የተመታው ማለት ነው።
ካብ ሆስፒታል ጀሚሩ ክሳብ ናይ ውልቂ ክሊኒክ ዝተረፈ የለን። ኩሉ ብከቢድ ብረት እዩ ተወቂዑ። ቤተ ክርስቲያንን መስጊድን ከይተረፈ ኩሉ ዓንዩ ክበሃል ይከኣል። ዘይተወቅዐ ገዛን ህንፃን የለን። ምክንያቱ በብዕለቱ ክሳብ 70 ቦምብ እዩ ኣብታ ከተማ ይወድቕ ነይሩ እዮም ኢሎም። በቲ መጥቃዕቲ ንጹሃት ሰባት ግዳያት ምዃኖም ዝገለፁ ንሶም ሕዚ እውን እቲ ደብዳብ ከቢድ ብረት ስለ ዘሎ ንሰባት ምቕባር ኣይከኣልናን ቁፅሮም እውን ምፍላጥ ኣይንኽእልን ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝተዋሃበ መልሲ የለን። ብካልእ ዜና ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ኣብ ዓላ ልዕሊ 250 ተወላዱ ትግራይ ብግፍዒ ተቐቲሎም ኢሉ እቶም ግዳያት ብትግራዋይ መንነቶም ተፈልዮም ተቐቲሎም ኢሉ እቲ መግለፂ። ልዕሊ 900 ስድራታት እውን ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣብ ትግራይ ወረዳ እንደርታ ከም ዝርከቡ ገሊፆም። እዞም ዝተመዛበሉ ብዛዕበየ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንቲ ምዃኖምን ብዘይ ምግቢ መዕቆቢ ክዳንን መድሓኒትን ከም ዝርከቡን በዝሖም ዘይፍለጡ ካልኦት ትግራዎት መንነት ዘለዎም ድማ ተኣሲሮም ናብ ሰመራ ከም ዝተወስዱን ምናልባሽ እውን ብጨካንን ዘዋርድን ኣገባብ ተታሒዞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እቲ መግለፂ ይሕብር። እዚ መቕተልቲ ምብራርን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ብኣጋጣሚ ዝፍፀም ከይኮነስ ብትእዛዝ ስርዓት ኣብይ ኢሉ ዝፀውዖ መንግስቲ ብሰበስልጣን ክልል መንግስቲ ዓፋር ዝፍፀም እዩ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብዚ ጭካነ ዝተመቕሎ ተግባር ሓይልታት ኤርትራ ምስ ዝተፈ ውን ሓበሬታ በፂሕናሎ ይብል እቲ መግለፂ ኣብ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ብዝርከቡ ገለ ሰበስልጣን ዝተፈፀመ መንነት መሰረት ዝገበረ ግፍዒ ስለ ዝኾነ ንተራ ዓፋረቶት ዒላማ ዝገብር ሒነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ኣይንፍፅምን ዝበለ እቲ መግለፂ እቲ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ መምሕዳር ኣወል ኣርባን ደገፍትን ክወድቕ ኣለዎ ኢሉ መንግስቲ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ጃምላዊ መቕተልቲ ጠጠው ከብል ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ተታሒዞም ዝርከቡ ብምፍታሕን ኣብ ጃምላዊ ቅትለትን ዝተሳተፉ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከቕርብን ብፅኑዕ ይሓትት ይብል መግለፂ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ትግራይ ነዚ ናይ ክልል ትግራይ ዳሕረዋይ ክሲ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋርን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ርእቶ የለን ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ናብ ሱዳን እዩ ዝወስደና ሱዳናውያን ተሓላቕቲ ዲሞክራሲ ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣን ምውራዶም ኣንጻር ዕልዋ ሰልፊ ተቃውሞ ንክካየድ ይፅውዕ ኣለዉ ወኪልና እዚ ዳሕርዋይ ዕልዋ ዝተፈፀመ ፕረዚደንት ዝነበሩ ኦማር ኣልበሽር ድሕሪ ነዊሕ ዘበነ ስልጣኖም 2 ዓመት ድሕሪ ምእላዮም እዩ ቪኦኤን ዘዳለዎ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ሎሚ ሰሉስ ንሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ሱዳናውያን ተሓለቕቲ ዴሞክራሲ ነዚ ፃውዒት እዚ ዘቕረቡ ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ሰሙን እዚ ስልጣኖም ምርካቦም እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ብዕልዋ ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም ነይሮም ድሕሪ ሓደ ወርሒ ግና ውጥረት ንምንካይን ንተቃወምቲ ንምትህድዳእን ተባሂሉ ተፈቲሖም እዮም ሓምዶክ ሽዑ ክዛረቡ ከለዉ ካብ ስልጣን ዝወረድሉ ቀንዲ ምክንያት እቲ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ጀነራላትን ተሓለቕቲ ዴሞክራሲን ዘካየድዎ ልዝብ ናብ ስምምዕነት ከብፅሕዎ ስለ ዘይከኣሉ ምዃኑ ጠቒሶም እዮም ሱዳን ድሕሪ ናይ ጥቅምቲ 25 ዕልዋ ብመንፅር ፖለቲካዊ ኣዘራርባ ለሚሳ ትርከብ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ዕልዋ ዝፈፀመ ንመልካዊ ስርዓት ኦማር ኣልባሽርን እስላማዊ ምምሕዳሮምን ድሕሪ ካብ ስልጣን ምእላዩ 2 ዓመት ሓሊፉ እዩ እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ሳሎ ዓለም ለኸ ፀቕጢ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃምዶክ ዝሓለፈ ሕዳር ናብ ስልጣኖም መሊስዎም እዩ ሃምዶክ ካቢነኦም ክምስርቱ ግና ኣይከኣሉን ኣንጻሮምን ኣንጻር ንሶም ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝኸተምዎ ውዕልን ተቃውሞ ቀጸለ እምበር ሓይልታት ሱዳን ቅድሚ መዓልቲ ሰልፊ ተቃውሞ ኣብ ካርቱምን ኦምድሮማንን ንዝርከቡ ዓበይቲ ጎደናታት ዓፂዎ ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ኣወርሕ ሰልፊ ጸረ መንግስቲ ናብ መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈት ምእንታን ከይሓልፍ ንምቁፅጻር ተባሂሉ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ተወሲዱ እዩ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ሱዳን ካብ ዝጀመረሉ ዕለታት ሒዙ ክሳብ ሎሚ ኣስታት 6 ሰባት ተቐቲሎም ኣማኢት ድማ ቆሲሎም ብመሰረት ሓበሬታ ሱዳናውያን ሓከምቲ እቲ ተወጢኑ ዘሎ ሰልፊ ተቃውሞ ዓንዲ ሕቆ ናዕቢ ፀረ ኦማር ኣልባሽር ብዝኾኑ ማሕበራት ሱዳናውያን ሞያተኛታትን ኮሚቴ መኸተል እዩ ተዋዲዱ ናይ ሃምዶክ ካብ ስልጣን ምውራድ ንሱዳን ናብ ዝኸፍአ ኩነተ ዘይምርግጋእ እትይዋ ንወተሃደራዊ መራሕቲ ድማ ንቡር ምሕደራ ንኸይፍፅሙ ዓንቂፍዎም ኣለዎ ይብል ዋሃቢ ቃል እቶም ማሕበራት መሓመድ የሱፍ እቶም ተቃወምቲ ሲቪላት ንመስርሕ ስግግር ክመርሑ ኣለዎም ክብሉ ከለዉ ጀነራላት ሱዳን ግና ነዚ ፃውዒት እዚ ይነፅግዎ ብመሰረት እቶም ወተሃደራዊ ጀነራላት ስልጣን ዝርከብ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ እዩ መረፃ ድማ ሓምለ 2023 ብመሰረት ሕገ መንግስትን መተግበሪ መሰጋገርን እዩ ዝሳለጥ ይብል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ መንጎ ሱዳናውያን ትርጉም ዘለዎ ልዝብ ንክሳለጥ ፀዊዖም ኣለዉ ኩሉ ሓቆፍ ሰላማውን ነባራይን ፍታሕ ዝመፅእ ብከምዚ ዝበለ መስርሕ እዩ ከም ዝበሉ ውሃዊ ቃል እቶም ዋና ፀሓፊ ስቴፈን ዩሪክ ሓቢሩ ኣሎ ኣቦ እምበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሴነት ኣሜሪካ ዝኾኑ ክሪስ ኩንስ ቦገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃምዶክ ንሸቶታት ለውጢ ንምዕዋት ናፃ ሰላማዊትን ምዕበልትን ሱዳን ንክትህሉ ሰሪሖም እዮም ትማሊ ካብ ስልጣኖም ምውራዶም ግና እቲ ጥቅምቲ 25 ዝተፈፀመ ዕልዋ መረጋገፂ ረኺቡ ከም ዘሎን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ስልጣን ንክፀንሕን ንመስርሕ ዴሞክራስን ስግግርን ንምትዕንቓፍ ከም ዝወጠነ ሓባር እዩ ኢሎም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ
ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ትሑት መነባብሮን ህዝቢ ብፃዕቂ ዝነበረሉን ከባቢ ሓደ ማሕበረሰባዊ ወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕና ድኻታት ኣብ ዝእዋን ለበዳ ብዓቕሞም ኣገልግሎት ንክረኽቡ ይሕግዝ ኣሎ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ጉጅለ ህፁፅ ኣገልግሎት ኤመርጀንሲ ከበራ ንህፁፅ ኣገልግሎት ጥዕና ኣምቡላንስ ሓዊሱ ንወርሒ ብሓደ ዶላር ኣገልግሎት ይህብ ኣለዎ። ቪክቶር ኣሞንጋ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኸቶ ፀብፃብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ትሑት መነባብሮን ህዝቢ ብፃዕቂ ዝነበረሉን ከባቢ ሓደ ማሕበረሰባዊ ውሃቢ ኣገልግሎት ጥዕና ድኻታት ኣብዚ እዋን ለበዳ ብዓቕሞም ኣገልግሎት ንክረኽቡ ይሕግዝ ኣሎ። ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ጉጅለ ህፁፅ ኣገልግሎት ኤመርጀንሲ ከበራ ንህፁፅ ኣገልግሎት ጥዕና ኣምቡላንስ ሓዊሱ ንወርሒ ብሓደ ዶላር ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ቪክቶር ኣሞንጋ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኸቶ ፀብፃብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ከምቲ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ናይ ናይሮቢ ኪበራ ዝበለ ቦታ ዝነብሩ ድኻታት ህፁፅ ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ ኣዝዩ እዩ ዘፀግሞም። ከም ክሊኒካትን ሆስፒታላትን ዝበሉ ኣብቲ ድኻ ከባቢ ዝርከቡ እኳ ዋግኡ ክቡር ብምዃኑ መብዛሕትኦም ነበርቲ ኪበራ ኣምቡላንስ ክፅውዑ ኣይኽእሉን። እዚ ነቲ ኣብ ኪበራ ተወሊዱ ዝዓበየ ሞዘስ ኦመንዲ ክብድሆ ገይርዎ እዩ። ሓደ ህፁፅ ሓገዝ ዝህብ ማሕበረሰባዊ ጉጅለ ወይ ከዓ ኣካል መስሪቱ ነቶም ድኻታት ነበርቲ እቲ ከባቢ ናብ ሆስፒታል ዘጓዓዕዞም ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ሓዊሱ ንነበርቲ ብሓደ ዶላር ንወርሒ ህፁፅ ረድኤት ኣገልግሎት ጥዕና ንክረኽቡ ይገብር ኣሎም።
If you have an ambulance, you can easily access an hospital. Because no hospital should deny you services.
ኣምቡላንስ እንተሃልዩ እኳ ናብ ሆስፒታል ክትከይድ ቀሊል እዩ። ምክንያቱ ናብ ሆስፒታል ብኣምቡላንስ ምስ በፃሕካ ኣገልግሎት መሃብ ከኣብዩ ስለ ዘይብሎም። ምክንያቱ እቲ ኩነታት ህፁፅን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮን እዩ ማለት እዩ ይብል ሞዘስ ኦመንዲ። ኣነት ኣኩሙ ሓንቲ ካብቶም ዳርጋ 300 ዝኾኑ ነቲ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ዝምውሉ ሰባት እያ። ዓሚ ሓደጋ ምስ ኣጋጠማ ሂወት ኣድሕን ኣገልግሎት ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ኣምቡላንስ ከም ዘረኸበት እውን ትዛረብ።
Condition I was in wasn't that good. I was really having a very bad headache. I was bleeding.
ዝነበር ኩሉ ኩነታት ጽቡቕ ኣይነበረን። ብጣዕሚ ኣዝዩ ሕማቕ ሕማም ርእሲ ነይሩኒ። ደም ይፈሰኒ ነይሩ። ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ደም ክፈሰኒ ይኽእል ነይሩ ቀዳማይ ብርኪ ሓገዝ ህፁፅ ሕክምና እንተዘይረክብ ነይረ ትብል ኣነት። ነዚ ኣገልግሎት ዝድግፉ ንመክሰብ ዘይቆሙ ጉጅለታትን ካልኦት ወሃብቲ ሓገዝ ዝኾኑ ሰባትን ኣለው እዮም። ዛጊድ ሓንቲ ኣምቡላንስ ን250,000 ዝግመት ነባርቲ ድኻ ከባቢ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ትርከብ። ሰበስልጣን ቁፅሪ ኣምቡላንስ ናብ 5 ክብ ክብል ተስፋ ይገብሩ። ኣብ ኬንያ ከም መጠን ኣድላይነት ኣገልግሎት እቲ ዝሓመመ ሰብ ማለት ቨንትሌተርን ርሕቐትን ሓዊሱ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ንሓደ ግዜ ብልምዲ $400 እዩ ዘኽፍል። ብፍላይ ኣብ እዋን እዚ ኮቪድ-19 ኣገልግሎት ህፁፅ ሕክምና ዓቕሚ ኩሉ ሰብ ዝኽእሎ ንክኸውን ህዝባዊ ኣገልግሎት ምፍጣር ኣድላይ ክብሉ ሰበስልጣን ይገልፁ። ጁዲት ኣካቺ ሓላፊት ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ኬንያ እያ ከምዚ ከዓ ትብል።
It's a service that people are acknowledging that they very much need and you'll realize that
ሰባት ኣዝዩ ከም ዘድልዮም ዘለለይዎ ኣገልግሎት እዩ። ኣብ ከምኡ ዝበለ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ዋላ ኣምቡላንስ ፀዊዖም እውን ከምዘይመፆም ወይ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝሕተቱን ክኸፍሉ ድማ ከምዘይኽእሉን ስለ ዝፈልጡ ኣምቡላንስ ፈፂሞም ፀዊዖም ዘይፈልጡ ምዃኖም ትግንዘብ ኢኻ ትብል ጁዲት። ነዚ እምበኣርዮም ነበርቲ እዚ ማሕበረሰባዊ ጉጅለ ኣገልግሎት ህፁፅ ሕክምና ዝሐሸን ዘድልዮምን ክንክን ጥዕና ንክረኽቡ ከም ዝሕግዞም ተስፋ ዝሃቦም ምዃኑ ዝገልፁ። እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካ ንክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኒውዮርክ ፔንስልቬንያ ኣብ ገለ ናውቲ ትምህርቲ ዝተነብረ እገዳ እቲ ጉዳይ ሃገራዊ ኣቓልቦ ድሕሪ ምርካቡ ተላዒሉ። ንፀብጻብ ኩባት ማሊክ ካብ ኒውዮርክ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብዚ ሓለፈ ፅድያ ኣብ ፔንስልቬንያ መምሕዳር ኣብያተ ትምህርቲ ሴንትራል ዮርክ ሚዲስካል ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣብ ጸለምቲ ሰባት ዘተኮሩ ገለ ናውትታት ትምህርቲ እገዳም ቢሮም። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ፓንተር ኣንታይ ራሲስት ዩኒየን ዝተብሃለ ሓዱሽ ጸረ ዘርኣውነት ውዳበ ድሕሪ መምስራቱ እዩ። ተምሃሪት ሴንትራል ዮርክ ኤድሃ ጉብታ ፈላሜይቲ ፕሬዚዳንት ናይ ዝጉጅለ እያ።
ጉህየ ኣለኹ
ኣብዚ ጉዳይ ሓደ ነገር ክገብር ኣለኒ በለት። ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ኣገልግሎት ከይውዕል ክእገድ ወይ ክድስክል ድምፂ ዝሃቡ ኣባላት ቦርድ ቤት ትምህርቲ ስኽፍትኦም ዝነበረ ገለ ናውቲ ትምህርቲ ንፖሊስ ዝነቕፉ ወይ ብዛዕባ ናይ ፀዓዱ ሓለፋ ስለ ዝዝትዩ እዩ። ገሊኦም ድማ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ናይ ዓለት ምክፍፋል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ብዝብል እዩ። ኣብ መስከረም ብቦርድ ቤት ትምህርቲ ዮርክ ዝፀደቐ እገዳ ዝተነብረሎም ትሕዝቶታት ኣብ ታሪክ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝጠመቱ ዓሰርተታት መፅሕፍቲ እዮም። ካብኦም 270 ፅሑፋት መፅሕፍቲ ተረኽቲ ወይ ድማ ዶኩመንተሪ ፊልምታት ዋላ እውን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣፈላላያት ዓለት ዝገልጽ በዓል ሕብሪ መፅሓፍ ዝሓቆፈ እዩ። እቶም ናይ ትምህርቲ ናውቲ ኣብ ተሸላሚት ኖበል ዝኾነት ማላላ ዩሳፊዚ ዝተፅሓፉ ሰለስተ መፅሓፍቲ እውን ይሓውዝ። እቶም ተምሃሮ ተቆጢዖም፣ ሓንቲ ካብኦም ሮኒ ኤሊስያ
There are a lot of people in this country who still believe that slavery is the right answer. There are a lot of people in this country who just don't like African Americans.
ኣብዚ ሃገር ባርነት ትኽክለኛ መልሲ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ንኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዘይፈቱ ብዙሓት ሰባት እውን ኣለዉ። ሕፅረት ትምህርቲ ኣሎ፣ ሕፅረት ኣረዳድኣ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ከም ማሕበረሰብ ምይይጥን ምዝራብን ከይነካየድ ንምንጠል ዘለና ኮይኑ ይስማዓን ኣሎ እያ ኢላ ፓንተር ኣንታይ ሬሲስት ዩኒየን። ኣብ ትሕቲ ናይ ፖሊስ ቀይዲ እናሃለወ ዝሞተ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ተቃውሞ ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ተመስሪቱ። ሕዚ እውን ጉብታ
I have always been a very good student, always excelled in classes, and I have been very simple. I've been a good girl. But after this year, when I saw so much anger and hatred among this board against the students, I am not scared and timid anymore.
ኩሉ ግዜ ንፍዕቲ ተምሃሪት እየ። ኣብ ክፍሊ ብልፅቲ ተምሃሪት እየ። ንፍዕቲ ጓል እየ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ዓመታት እዚ ቦርድ እዚ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ቁጥዐን ፅልእን ምስ ረኣኹ ድሕሪ ደጊም ኣይፈርሕን ኣይሓፍርን እውን። ሕዚ እውን ቁጥዐ እዩ ዘለኒ እያ ኢላ። እቲ ናይ ትምህርቲ ቦርድ ኣብ ገለ ናይ ትምህርቲ ናውትታት እገዳ ምንባሩ ተምሃሮ ፀኒሖም እዮም ሰሚዖም። ተምሃሪት ካልኣይ ቢርክን ናይቲ ማሕበር ኣማኻሪት ማሕበራዊ መራኸብን ዝኾነት ድማ ከምዚ ትብል
Us students, we found out roughly a year after it was actually instated, we found out through the York Daily Dispatch.
كم تمهارو دحر حاد عامتينا سمعنا. بي يورك ديلي ديسباتش عبيلنا انا فلتنا. زرزر نايتو مسحفتي مسفلتنا تأكيبنا مسامة خرتنا تزراربنا. لو تكن قبران لنا. اتبورد تمرتي كم امقوارو تخكل زي مخانو كنوريون لنا يايلا. بحاجز قلوة لدن ممرانن اتوقو جلة نتو سانا كقاو مجميرو. تمهاريت كريستينا إليس كم زتبل.
When we started protesting, eventually it started to pick up some heat, and then we started, local news anchors started to reach out. We did interviews with them, and it got all the way up to CNN and Fox News.
ተቃውሞ ምስ ጀመርና ነገር እናረሰነ መፅኡ። ከባቢያዊ ቻናላት ዜና እናመፁ ክሓቱና ጀሚሮም። ክሳብ ሲኤንኤንን ፎክስ ኒውስን በፂሑ። ካብኡ ጀሚሩ እዩ እቲ ቦርድ ነቲ እገዳ ቀይርዎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ 20 መስከረም 2021 እዩ እያ ዝበለት። እቲ ቦርድ ቤት ትምህርቲ ብካሜራ ርእቶ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ንቪኦኤ ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኸ ፅሑፍ ግን እቲ እገዳ ክልዓል ድምፂ ክህቡ ከለዉ እቲ ድስከላ እገዳ ከይኮነስ እቶም ቦርድ ነቲ ጉዳይን ነቶም ዝተዘርዘሩ መፅሕፍትን ናይ ትምህርትናዊ ክምርምርዎ ግዜ ንምሃብ እዩ። ካብ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ቤተ መጻሕፍቲ እውን ኣይተለዓሉን እዩ። እቲ ጉጅለ ስርሑ ገና ከምዘይተወደአ ይዛረብ። ዮርክ ፔንስለቨንያ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝሓቆፉ ማሕበረሰብ እዩ። ኣብዚ ኣብ ከተማ ፔንስለቨንያ ዝነብሩ ሰባት ግን ከምዚ ዝበለ ናይ መጻሕፍቲ ድስከላ ንውሕድ ቁፅሪ ዘለዎ ማሕበረሰባት ፈታኒ ይገብረሎ ይብል። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝርከቡ እሞ ናይ ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ዜጋታት ካሊእ ሃገር ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዝግበር ምርጫ ንክሳተፉ ዘኽእል ንድፊ ሕጊ ሓሊፉ ኣሎ። እዚ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምስ ዝውዕል 18,000 ዝበፅሑ ወረቐት ነባርነት ዘለዎም ዜጋታት ድምፆም ክህቡ እዮም። ኣሶሴትድ ፕረስ ንዘዳሎ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንመደብ ኣሜሪካና ተርጉሙ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ባይቶ ከተማ ኒውዮርክ ነቲ ሓድሽ ንድፊ ምርጫ ኣፅሊቆም ይሕሊፎም ኣለዉ። እቲ ንድፊ ክዕንቀፍ እንተኮይኑ ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ቢል ዲ ብላስዮ ምፍራም ምዝኣቢ ጥራሕ እዩ። እቲ ከንቲባ ክነፅጎ ዘለዎ ተኽእሎ ግን ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ይዛረቡ። መምሕዳር ከተማ ኒውዮርክ ነዚ ድምፂ ምሕላፉ ታሪካዊ ውሳኔ ምዃኑ ይንገር። እዚ ሕጊ ነቶም ድሪመርስ ወይ ከዓ ራእይ ወይ ከዓ ሕልሚ ዘለዎም ዝበሃሉ ትሕቲ ዕድመ ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣተው እሞ ኣብ ዝተናውሑ እዋን ናብ ዜጋታት ንምዃን ዝመጣጠሩ ዓብ ዜና ምዃኑ እዩ። ኣባል መምሕዳር ከተማ ዝኾነ እሞ ስድራ ቤቱ ካብ ኤኳዶር ዝመፁ ፍራንሲስኮ ሞያ እዚ ነታ ገና ወረቐት ስደተኛ ሒዛ ዘላደይ ናይ ምምራፅ ዕድል ዝህባ እዩ እናበለ ብስምዒት ይዛረብ። ኣስታት ደርዘን ዝበፅሓ ከተማታት ኣሜሪካ ዜግነት ንዘይብሎም ነበርተን ኣብ ዘቤታዊ ምርጫ ናይ ምድማፅ ዕድል ከም ዘለዎን ይፍለጥ። 11 ከተማታት ካብዚኣተን ኣብ ሜሪላንድ ዝርከባ ክኾነ ከለዋ ክልተ ድማ ኣብ ቨርሞንት እየን። ከተማ ኒውዮርክ ምስፍሓታን ብዝሕ ነበርታን ነዚ ዕድል ክትፈጥር ግን ናይ ፈለማ ዓባይ ከተማ እያ ትኸውን ዘላ። ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘይብሎም ነባሮ ኣብ ኒውዮርክን ካልኦት ነዚ ዕድል ዝኸፍታ ከተማታትን ንፕረዚደንታውን ካልእ ሃገራዊ ምርጫን ከምኡውን ንኣመሓዳሪ ግዝኣት ኣብ ዝግበር ውድድር ዕድል ምርጫ ኣይክህልዎምን እዩ። እዚ ብኒውዮርክ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ነቶም ኣብ እዋን ምርጫ ስርቂ ድምፂ የጋጥም እዩ እናበሉ ዝከራኸሩ ዕድል ክኸፍተሎም ከም ዝኽእል ይግመት። ከምኒ ኣላባማ፣ ኮሎራዶ፣ ኣሪዞና፣ ሰሜን ደኮታን ዝኣመሰላ ግዝኣታት ንኸም ናይ በዓል ከተማ ኒውዮርክ ዝመስል ሕግታት ፍፁም ዓፂኖ እየን ዘለዋ። ተበግሶ ከተማ ኒውዮርክ ዝፈጥሮ ካልእ ስክፍታ እውን ኣሎም። ንዘይ ዜጋታት ኣብ ምምሕዳር ከተማ መሰል ምርጫ ምሃብ ንድምፅን ፅልዋን ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ክሻመዎን ከቃጥኖን ከም ዝኽእል ተጣባቕቲ ይምግቱ። ኣብታ 17 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጠላ ከተማ ኒውዮርክ ሓደ ካብ መንጎ 9 ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘለዎን በዚ ሓድሽ ሕጊ ድማ ከድምፅ ዝፍቀደሉን ይክኸውን። በዚ እማመ መሰረት ኣብታ ከተማ ን30 መዓልታት ዝተቐመጠ እሞ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ኣሜሪካ ዝሓዘ ዜጋ ካልእ ሃገር ንኸንቲባታ ከተማን ካልኦት ኣካላት ምምሕዳር ከተማን ክመርፅ ዕድል ክህልዎ እዩ። ኣብ እዋን ሃገራውን ክፍለ ግዝኣታውን ምርጫታት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝፍለን ንኽልቲኡ ዘካተተን በበይኑ መምረፂ ወረቐት ክዳሎ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። እዚ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምስ ወዓለ እውን እቶም ዜግነት ኣሜሪካ ዘይሓዙ ክሳብ 2023 ኣይክመርፁን እዮም። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ክመሓላለፍ ዝፀንሐ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ኣብ ናይ ፅባሕ ረቡዕ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ንሳኹም ዘምሰኹም እኒ ኣፈወርቀየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።
ولا ما يكون شي تتلف ولا شي تتلف